Pentru noi cei de la Cluj, EMA ne face în vara asta două surprize. Prima dintre ele este aceea că se mărită. Și poate să puneți întrebarea, dar frate Relu, nu-i vremea? E vremea. Numai că totul s-a petrecut foarte repede. Dacă, de exemplu, pentru anul viitor avem deja programate 5 căsătorii în biserica aceasta, Emma a rezolvat toate lucrurile foarte repede, în câteva săptămâni, din câte știm noi. A doua surpriză este că ne lasă. În Scriptură spune că omul va lăsa pe tatăl său și pe mamă sa și nu-i nicio problemă. Dar nicăieri în Scriptură nu spune că va lăsa biserica în care a crescut, în care a slujit. Ei, în cazul acesta, Emma ne lasă. Se duce într-o altă biserică. Acestea sunt surprizele pe care ni le-a produs Emma în această vară. Oricum, mă rog ca Dumnezeu să o binecuvinteze și în viața de familie și în biserica unde se duce. Și de asemenea pe soțul ei să îl binecuvinteze Dumnezeu. Imaginați-vă că în această zi când ați venit aici la casa Domnului, la poarta bisericii va aștepta un reporter și v-ar fi pus întrebarea: ce așteptați voi sau la ce vă așteptați de la căsătoria voastră? Ce ați fi răspuns? Vreți să vă spun? La ce se așteaptă fiecare familie? La fericire. Dacă vreți să întrebați, dragii mei, pe fiecare tânăr care se căsătorește, pe fiecare tânără care se căsătorește, ce așteaptă de la căsătorie, nu altceva decât fericire. Vreau să vă spun că America este singura țară din lume în Constituția căreia este trecut dreptul la fericire printre drepturile fundamentale ale cetățenilor. Și vă întreb, toți cetățenii americani sunt fericiți? Chiar dacă au dreptul la fericire înscris în Constituție, toți sunt fericiți. Dar de unde? Și atunci, de ce? Toate familiile care se încheagă chiar în Biserica lui Dumnezeu, dragii mei, cu această aspirație spre fericire, toate sunt fericite? Cu câteva săptămâni în urmă am ieșit de aici, de la Amvon, la sfârșitul unei slujbe de duminică dimineața și mă îndreptam spre birou. Am dat mâna cu frați, cu surori, în dreapta, în stânga și când am intrat pe holul de la birou, am dat față în față cu o familie tânără. Are un an de căsătorie. Și am zis: ei, cum sunteți? Ea a zis repede: foarte bine. Și el, ca un bătrân cu experiență de viață, a zis: pentru bine trebuie luptă. Avea dreptate. Și avea un an de căsătorie. Dumneavoastră care aveți 20, 30, 40 de ani de căsătorie, puteți să confirmați filozofia asta de viață, nu? Pentru bine trebuie luptă. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, în câteva minute în continuare, vreau să vorbesc pentru căsătoria de astăzi despre lupta pentru bine, pentru binele familiei. Că nu există, dragii mei, posibilitatea să te înfrupți din binele acesta în familie fără să te lupți pentru el. Asta nu demonstrează Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, nu demonstrează prima familie de pe planeta Terra pe care Dumnezeu a adus-o în existență. Ca să fie bine, trebuie să fie luptă. Și n-am să spun tot ce am în minte despre lupta aceasta, dragii mei, din 5-6 gânduri pe care le-am în minte, poate o să spun vreo 2-3 sau poate 4. Ce înseamnă lupta pentru binele familiei? În primul rând, lupta pentru binele familiei înseamnă ținerea sub control a firii pământești. Dragii mei, când Dumnezeu ne-a dus în existență, Dumnezeu a văzut că avem cel puțin două mari nevoi. Multe avem, dar cel puțin două mari nevoi. Una este nevoia de împlinire și alta este nevoia de securitate sau de siguranță. Și când a văzut Dumnezeu că avem nevoie de împlinire, a zis, poți. Poți să mănânci după plăcere din toți pomii din grădină. Așa a spus Dumnezeu, frații mei. Că a văzut Dumnezeu că avem nevoie de împlinire. Dar tot Dumnezeu a văzut că avem această nevoie de securitate și a zis, nu poți să mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. Tocmai pentru ca să protejeze familia de dezastru. Îi spuneam că o parte importantă a luptei noastre pentru bine este să ținem sub control firea pământească. Ce-o fi firea pământească, frații mei? Dumneavoastră o aveți sau nu aveți? Firea pământească. Petre, o ai sau nu ai? Emma. Nici nu știm ce să răspundem poate la întrebarea asta. O avem, nu o avem? Sigur că o avem. Oricât de vechi pocăiți am fi, dragii mei, firea pământească face parte din existența asta. N-am pretenția că dau o definiție teologică. Dar este acel ceva din noi care ne face să avem dorințe și preocupări dincolo de voia lui Dumnezeu. Sau împotriva voiei lui Dumnezeu. Trebuie să o strunesc. Pentru că firea pământească este aceea care vrea să schimbe nourile lui Dumnezeu din Biblie cu daurile diavolului. Tocmai pentru că avem nevoie de securitate, de siguranță, Dumnezeu a zis de mai multe ori în Scriptură să nu, să nu, să nu. Să nu mănânci, a zis Dumnezeu primei familii. Sau în altă parte, nu te supăra. Emma, nu te supăra. Zice Dumnezeu. Că supărarea duce numai la rău. E adevărat? Nu vă îmbătați de vin. Ce-a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Sunt câteva din nuurile lui Dumnezeu. Și vine diavolul și spune, schimbă-le astea cu daurile. Dacă Dumnezeu a zis să nu mănânci, eu îți spun să mănânci. Și toată Scriptura și toată istoria umană, dragii mei, este plină de încercarea firii pământești de a înlocui nuurile lui Dumnezeu cu daurile diavolului. De ce? De ce o facem așa de ușor? Știți de ce? Pentru că firea pământească ne ia preocuparea pentru consecințe. Și ne face să ne preocupăm de moment, de clipă, de secundă aceea care ne se pare înălțătoare până la cer. Dar de unde? Că ne coboară în final până în fundul iadului. Dacă a fost un mare dezastru în prima familie și dacă este dezastru pe planeta Pământ, dragii mei, este pentru că oamenii de la început n-au știut să țină sub control aceste dorințe ca să nu schimbe nuurile lui Dumnezeu. Mă rog Domnului să-i binecuvinteze, să le dea puterea asta. În al doilea rând, lupta pentru bine înseamnă respingerea minciunilor dominante. Știu că nu vă comunică prea mult formularea asta, am să vă explic despre ce este vorba. Dragii mei, în casa în care locuia Adam și Eva, adică grădina Edenului, nu era doar Adam și Eva. Mai era cineva, da? Șarpele cel vechi. Nu știu unde veți locui. Casă particulară, chirie, nu știu cum. Dar cu siguranță Petru și Emma, în casa voastră va mai fi cineva, cum a fost în casa lor. Este șarpele cel vechi, diavolul. Știți cum îl numește Domnul Iisus Hristos pe diavolul? De la început mincinos, sau tatăl minciunii. Ori de câte ori spune câte o minciună, spune din ale lui. Dar, dragii mei, dacă vă uitați cu atenție în Biblie și dacă vă uitați cu atenție în istorie, diavolul promovează în anumite etape ale istoriei câte o minciună dominantă, cel puțin una, care devine filozofie de viață pentru oameni, pe baza căreia îi determină pe oameni să trăiască. Minciunea dominantă în grădina Edenului, știți care a fost? Nu că Dumnezeu nu există, nu putea să vină cu asemenea minciună, că doar Adam și Eva aveau o întâlnire cu Dumnezeu din când în când. Știți care a fost minciunea dominantă? Dumnezeu nu se ține de cuvânt. Hotărât nu veți muri, a zis diavolul în fața Evei și în fața lui Adam. Asta a fost minciuna diavolului. A zis Dumnezeu că veți muri. Hotărât nu veți muri. Uitați-vă dumneavoastră în istorie. Minciuni dominante. Știți care a fost minciuna dominantă pe vremea lui Noe? Știți, frații mei? Haideți să o formulez, să o reformulez dacă vreți. Ea e trecută în Biblie, nu așa cum vă spun eu acum. Pe vremea lui Noe, dragii mei, minciuna dominantă a fost aceea că să-ți trăiești din plin viața fără preocupări religioase semnificative. Oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau. Vă întreb, aveau preocupări religioase serioase? Dumnezeu le-a ridicat un propovăduitor, spune Biblia, știți? Un predicator. Dumnezeu l-a ridicat pe Noe printre ei să proclame, să-L proclame pe Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu. Și vă întreb, aveau oamenii ăștia preocupări spirituale, serioase, să-și aplece urechea spre predicarea din vremea aceea? Aveau sau nu aveau? Nici de cum. A venit potopul fără ca ei să știe, adică fără să vrea să știe. Asta era minciună dominantă. Secolul trecut a fost perioada aceea în care a apărut evoluția speciilor. Știți care a fost minciuna dominantă? Promovată de diavolul. Că noi suntem întâmplare. Existăm pe planeta asta ca rezultat al haosului, al întâmplării. A încercat să se arunce la lada de gunoaie istoriei, învățătura din Scriptură, că noi suntem creatura lui Dumnezeu. Și minciuna dominantă, predată în toate școlile aproape din lumea întreagă, a fost că noi suntem întâmplare. Comunismul, care a devenit filozofie de viață, minciuna dominantă a fost Dumnezeu nu există. De aici a plecat totul. Ei, și poate vă întrebați ce are asta cu familia lor. Știți care este minciuna dominantă din vremea noastră vis-a-vis de familie, dragii mei? Știți? Familia este o reminiscență a trecutului. Nu mai este la modă. Și tot mai mulți, așa zis, înțelepți ai vremii noastre, vorbesc despre moartea familiei. Nu va mai fi nevoie să existe familie. Minciuna dominantă, dragii mei, spune că poți fi fericit de unul singur. Și dacă este cineva care îți împiedică fericirea, soțul tău să fie, lasă-l. Pentru că fericirea este de unul singur. Dragii mei, asta spune Biblia, că fericirea este de unul singur? Nu. Spune Apostolul Petru, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Înțelegeți? Fericirea nu-i de unul singur. Că nu de aceea se însoară Petru sau se mărită Emma, sau v-ați însurat sau v-ați măritat dumneavoastră, ci tocmai din cauza faptului că Dumnezeu a zis fericirea nu-i de unul singur. Nu-i bine ca omul să fie singur. Și trebuie să fie cineva lângă el. Dar filozofia, minciuna dominantă este acum, în vremea noastră, poți fi fericit de unul singur. Și dacă cineva te împiedică, dă-i drumul. Dacă e soțul, dă-i drumul. Dacă e soția, dă-i drumul. Dacă e copilul, lasă-l! Dacă e tata și mama, spune copilului, fii fericit de unul singur, lasă-i și du-te! Și spuneam cu ceva vreme în urmă, câțiva ani de când am citit că undeva în țările nordice, într-una din ele, este lege care dă voie copilului să divorțeze de părintele lui, cum dă voie soției să divorțeze de soț sau soțului să divorțeze de soție. Pentru că poți fi fericit de unul singur. Frații mei, fals, e minciuna dominantă a diavolului. Eva a crezut minciuna dominantă din vremea ei și a falimentat familia. Mulți din vremea noastră cred minciuna dominantă din vremea noastră și își alimentează familiile. Nu poți fi fericit de unul singur. Ori suntem fericiți împreună, ori nefericiți împreună, dragii mei. Am mai spus întâmplarea asta pe care am citit-o undeva despre un tată care a avut într-o zi o dispută cu copilul lui, cu băiatul lui. Erau pe poziții diferite. Tata zicea una, băiatul zicea alta. Tata își aducea argumentele lui, băiatul le aducea pe ale lui. Și tata, pentru că era tată și în autoritate, a apăsat pedala. Și a strigat și a cerut să fie ascultat. Și în final copilul a cedat și a zis, da, ai dreptate. Și a plecat. Tata s-a dus, s-a așezat pe pat, medita la disputa de mai înainte și era satisfăcut că l-a convins pe băiat că are dreptate. La un moment dat și-a ridicat privirea și a văzut undeva pe băiat într-un colț, s-a bătut, s-a ridicat de pe pat, s-a dus la el și a zis, băiete, în dispută de mai înainte, cine crezi tu că a câștigat? Și a zis băiatul, tată, cred că dumneata ai câștigat. Și a zis tata, nu, am pierdut. Dacă tu crezi că eu am câștigat și tu ai pierdut, am pierdut! Pentru că în familie, a zis tata, ori câștigăm amândoi, ori pierdem amândoi. În familia asta, care o vedeți astăzi, ori câștigă amândoi, ori pierd amândoi. Nu se poate să câștige unul să piardă celălalt. Ori câștigați amândoi, ori pierdeți amândoi. Minciuna dominantă din vremea noastră este că poți fi fericit de unul singur. Nu poți. Mă duc repede la al treilea rând. Lupta pentru bine înseamnă, la al treilea rând, evitarea asocierii la rău.